Äripäeva raadio. Äripäeva juhtimiskool. Juhtidel aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva akadeemia ja IT-koolitus.
Me oleme eetris saatega Äripäeva juhtimiskool. Minu nimi on Igor Rõõtav ja meil on stuudios koolitaja Anneli Ohvril. Tere!
Tere!
Et sa oled olnud üks meie populaarsemad koolitused, ma vaatan meie koolitusprogrammi praegu, et seal on sellist märksõnad nagu muutuste juhtimine ja siis ka kitsalt võttes projekti juhtimine. Et kas need käivadki kui sinu sellise koolitaja profiili juurde või on siin midagi rohkem või midagi vähem?
Need on kõik, tõesti kaks teemat, mida ma olen ju ise ka teinud kõige rohkem. Nii projekti juhtimist kui muutust juhtimist, need kaks teemat käivad käsi käes. Et tihti peale muutuseid ka juhitakse kui projekte, kuigi tegelikult on nad laiem kui ainult projekt. Aga projekte ma olen tõesti juhtinud juba üle 20 aasta. Ma olen juhtinud projekte nii era kui avasektoris, kui loomulikult siis ka vabasektoris ja neid projekte on nii Eesti siseseid kui ka loomulikult globaalseid.
Nüüd ma kardan sellist asja, et nüüd raadiokuulajad, kui ma hakkama nüüd rääkima märksõnad nagu projekti juhtimine ja muutuste juhtimine, et see on kuidagi väga tuttav ja mul hakkab nagu igav, et seda asja nüüd natukene põnevaks teha. Proovisin nüüd sinu kohta informatsiooni saada lisaks sellele, et sa õpetad projekti juhtimist ja muutuste juhtimist. Nimelt vaatasin Wikipediat, seal on sinu kohta öeldud, et oled turundusekspert, keskkonna ja sotsiaalprojektide eestvedajataja ning koolitaja, aga veelgi enam, sinu osalusel on algatatud projektid Teeme ära, minu Eesti mõttetalgud ja ühte teist põnevat veel, et mina vaatasin nagu vau, et sa ei olegi selline lihtne projekti juhtimise treener, vaid oled pigem selline nagu rohemõtleja.
No nii see on, et eks ma koolitusse olen ka pannud ju kogu oma selle pika kogemuste pagasi sisse, et eelkõige ma olen ka ju praktike, alles siis ma olen koolitaja ja võibolla see on ka, mis eristab mulle mind teistest koolitajatest, et ma ikka räägin seda, mida ma olen ise siis õppinud või kogenud või läbi katsetanud või ka siis noh, neid ämbreid koolistanud, eks ole.
Kuidas sinust koolitaja sai?
Kutse peale. Ega ma ise selle peale muidugi ei tunnud. Tõsi, ma olen koolitanud kõige juba aasta kümneid, aga ma ei ole kunagi ennast ühelda koolitajana defineerinud. Ja ole siis, kui Äripäeva koolitused mulle pakkusid seda võimalust hakatagi siis regulaarselt koolitama, siis see oli kuidagi nagu väga loomlik muidugi, et mul on juba piisavalt mida edasi anda.
Projekti juhtimist ja muutuste juhtimist on ju võimalik ka raamatust õppida või kogenemalt kolleegilt saada siin inspiratsiooni või on vist lugemata olk need juhtimistreenerid, kes seda sama asja pakuvad. Et kas võiksid öelda, et mida kui sinu koolitusele tulla, näiteks see sama muutuste juhtimine, et mis on siin teistmoodi? Mida sa pakud sellist, mida teised ei paku?
No projekti juhtimise raamatuid on tõesti miljon, ma arvan, et ma ei paku üle. Ja noh, projekti juhtimine on muidugi selline valdkond, et kus võib nagu lõpmatuseni õppida. Ja noh, mina olen ka erinevaid meetodeid läbi katsetanud ja proovinud. Ja noh, mis minu võibolla koolitustel on erinev võibolla teistest on see, et ma ei õpeta kunagi ühte meetodit, et ongi üks meetod ja see ongi siis see projekti juhtimine. Et ma leian, et projekti juhil peaks olema ees buffeelaud erinevatest tööriistadest, mida ta saab siis vastavalt vajadusele kasutada, kas siis mis tale endale sobib, mis tale tiimile sobib, mis sobib projektile. Ma olen näinud oma karjääri jooksul väga palju selliseid olukordi nii ise kui ka kõrvalt, kus kasutatakse ühte väga kindlat projektijuhtimise meetodit ja surutakse siis kõik projektid sinna sisse. Ja siis juhtub ühel hetkel see, et me hakkame teenima juba seda meetodit, mitte meetod ei teeni enam mind või siis seda projekti. Ja see on see, mida ma tahaks vältida, et projektijuhil peab olema alati võime valida tööriistade vahel just, mis sellel hetkel sobib.
Aga võtame selle kitsalt lahti, et ütleme, et mul on omal väike ettevõte, mul on 5 töötajat, mul tuli mingisugune suur tellimus, mis tähendab, et ma pean midagi üles ehitama, midagi tootma või paika panema, korraldama selle müügi, rakendama mingisugused sidustegijad, ja on hästi palju tegevusi, mis on omavahel seotud, mis tuleb nagu paika panna, mul ei ole projekti juhtimise kogemust, tulen sinu juurde, sa oskad mulle nõu anda?
Muidugi oskan.
Mis ma pean siis tegema?
eks alustame kuskilt peale, no kõigepealt valima välja, et kuidas ja kellega ma kogu seda protsessi vedama hakkan ja valima välja need tööriistad, millega siis seda kõike juhtida. Et noh, neid põhitööriist on projekti juhtimises loomulikult noh, teada, et on ju need kantabelid ja eelarved ja muud, aga on veel väga põnevaid ja mis on tänapäeval võibolla huvitav on see, et projekti juhtimise valdkond on läinud hästi mitmekülgseks tänu sellele, et on tulnud juurde üks 10 aastat tagasi ka kiine projekti juhtimine. Ja kui võibolla veel 10 aastat tagasi agiilne projekti juhtimine ja klassikale projekti juhtimine olid täiesti erinevad või täiesti eraldi, ehk siis olid organisatsioonid, kes ennast defineerisidki, et me oleme ainult agiilne projekti juhtimise organisatsioon ja siis olid need, kes siis olid ei, et me teeme klassikalist projekti juhtimist. Tänapäeval on need projekti juhtimised läinud kokku ja hästi julgelt miksitakse nii agiilsete klassikalisega kui ka vastupidi, mis tähendab jälle omakorda, et projekti juhtidel on hästi palju erinevaid tööriistu juurde tekinud, mida nad saavad jällegi vastavalt siis oma organisatsiooni erinevalt
kasutada. See on hea dilemma tegelikult agiilne ja klassikaline. Mina olen 30-aastase kogemusega juht ja agiilselt olen nüüd ka paar viimast aastat näinud, aga klassikaline on see, mis oli ja on olnud, et minu enda nagu taju, ma veidi siin võimendan üle, aga on siis midagi sellist, et klassikaline projekti juhtimine, et ma tellin näiteks mingilt IT-meeskonnalt või programmeerimisfirmalt endale mingisuguse töö tähtajaks ja maksan selle eest nagu konkreetse summa. Aga kiilne siis tähendab seda, et ma hakkan mingisuguse projekti meeskonnaga tööle, maksan talle iga kuu hästi palju, aga ei teagi, millal see projekt valmis saab, kas ma kirjeldan õigesti.
Väga õigesti, jah.
Aga miks ta siis parem on see agiilne? Mulle see klassikaline meeldis palju rohkem.
Jaa, sellepärast ega klassikaline projekti juhtimine ei kao mitte kuskile. Et kui on ikkagi hästi selgelt teada, mida ma tahan saada ja mul on ette teada ka väga selge eelarve ja mul on teada ka need väljundid, mida ma tahan saada, siis on klassikaline projekti juhtimine ilmselgelt parem. Agiilne projekti juhtimine teeni peale siis, kui me täpselt ei tea seda tulemust ja noh näiteks arvuti programmide puhul tihti peale me ei suuda 100% lõpuni defineerida, et mida me siis lõpuks sellest programmist tahame ja mida see programm kõike peaks tegema. Et seal on hea seda jupi kaupa teha, et
mul tulevad nagu töökäigus uued mõtted või siis seda programmi tehes programmeerijad peegeldavad mingid oma ideid mulle.
Põhimõtteliselt jah ja noh tihti peale ju ka noh, maailm ümberringi ju muutub. Et noh, ega siin varasemast ajast on ju ka riigisektorist mitmeid kriise teada, kus tehakse väga suure programm valmis 3-5 aastat ja kui see valmis saab, siis tegelikult enam ei täida oma funksiooni, aga jälle 100 000 on sinna alla pandud. Noh, nii ka selle agiilsega, et agiilse puhul me võime öelda, et me teeme nagu väikeste projektide kaupa selle suure projekti valmis. Et iga sellise väikese projektiga me saame mingi asja valmis. Me juba anname sellega siis kliendile üle või siis turule lanseerime ja juba saame tagasi siit ja nii edasi.
Et noh, kõlab iseennesest ju hästi ja ma arvan, et Eestis on praegu väga vähe tippjuhte, kes niimoodi tõsi meeli julgeksid öelda, et nad ei tunnista seda agiilset juhti, mis on juba läheb nagu moevoolule vastu. Ent ometigi, kas see agiilne juhtimine ei anna võimaluse lihtsalt laiskadel inimestel põhjendada oma nagu tegemata jätmisi?
Muidugi.
Mul ei ole tähtaega, ma olen agiilne, ma olen tore mees, valmis ei saa, nii peabki olema.
Olen ka ise kohtunud sellistega, tõsi.
Kuidas nende vastu võidelda?
Agiilset kasutatakse tihti peale laiskuse ettekäendana. Noh, et ma ei viitsigi pikalt planeerida väga tore niimoodi 2 nädala kaupa liikuda ja siis vaatame edasi.
Jaa.
Ja noh, eriti veel hea, kui veel eelarvega lahtin on, et ma ei peagi ette planeerima, et kui palju ma siis vaatan iga 2 nädala tagant, vaatan, noh, näen nii palju tunde ma olen teinud ja nüüd siis esitan ka arve. Agiilse projekti juhtimise puhul peab olema ka klient hästi tugevalt selles tiimis sees, ehk see, kes siis tellib, et ta ei saa ka klassikalise projekti juhtimise stiilis tellida, et nii, siin on nüüd need ülesanded ja tehke nüüd ära ja siis ma vaatan üle, et klient peab kogu aeg olema ka kaasas ja kogu aeg ka ise andma siis tagasi, et kas see oli siis nagu see, mida me tahtsime. Nii et see just see mõnes mõttes ka nagu ühte sulamine on ka võib-olla agiilse projekti juhtimise nagu üks tunnus. Et me ei ole, seal ei ole nagu nii selgelt enam kliendi ja tiimi rolli.
Et ma võtsin selle agiilse projekti juhtimise nüüd väga fookuses, sest mind nagu ennast puudutab, aga mina las ma nüüd olen. aga nüüd sa oled paljusid ju juhte koolitanud sellel samal projektijuhtimise koolitusel, et mida sa tajud, et kus on see kõige, et kus king kõige rohkem pigistab või kus see terav probleem on, mida sellest projektijuhtimise koolituselt või enese projektijuhtimise paremaks tegemisel nagu taotletakse?
No ikkagi neid praktilisi tööriistu, et ka minu baaskoolitusel on enamjaolt tulevad inimesed, kes on juba kogenud projektijuhid, kes on teinud seal 4-5 kuni isegi 10 aastat juba projektijuhtimist ja tulevad, et saada ikkagi seda uut värskendust, uut pilti või sellist uut raamistikku kogu sellele.
Praktiline tööriist, et kas see tähendab mingisugust tarkvara või mingisugust oskust inimestega kuidagi eriliselt suhelda või kõike seda kokku?
Ma arvan, et projektijuhtimise kui protsessi suudavad kõik projektijuhid hästi ära teha. Kõik need kaant tabelid, eelarved, kõik need ja kommunikatsioonid, plaanid, need me suudame kõik ära teha, aga tüüpilised vead või ütleme mured, millega tulevad inimesed, minu koolitusel on ka see, et no inimesed ei pea tähtaegades kinni, tekivad konfliktid, lõpuks ikkagi me ei saa neid tulemusi, mida me projektiga tahtsime. Et miks see nii on? Et ma olen ju just nagu kõik õigesti teinud. Ja võt, sealt ma hakkame siis jõudma ikkagi selle nagu inimese juurde jälle tagasi. Ehk siis jällegi nende pehmete väärtuste juurde, et miks siis? Mis paneb siis inimesi tiimis hästi tööle, mis paneb neid tähtaegadest kinni hoidma et, ja kuidas me saame teha niimoodi, et tiim lõpuks teeb projekti ära ja ütleb, jes, me tegime ära.
Ja kui ma seda saadet ettevalmistasin, siis kirjutasin Wikipeediasse Anneli Ohvril ja siis näen, siin on toodud lause, et Anneli Ohvril esmakordselt tõi eestikeelsesse käibesse sõna ringmood. Ei ole vist palju eestlasi, kes on taanud uusi sõnu käibesse. Oled uhke ka selle üle, et sinult selline autorsus siin on, vähemalt Wikipedia niimoodi kinnitub.
Ja lugesin ka ise oma Wikipedia lehekülge ja leidsin ise ka selle. Väga armas, selle päritolu on ilmselt paari aasta tagusest projektist, kus me koos rõiva disaineritega tegime moe näitust. Ja võt selle projekti ettevalmistamise käigus kogu aeg me rääksime läbi segi eesti ja inglise keeles, kogu ikka upcycling ja downcycling ja recycling ja nii edasi. Ja võt minul on see kiiks, et me ikkagi eestlastena peaksime võimalikult palju rääkama eesti keeles. Eesti keeles on väga palju iluseid sõnu. Ja võt sealt ma pakkusingi välja, et miks me räägime ingliskeelsete sõnadega, kui me tegelikult saame rääkida eestikeelsete sõnadega ja pakusin välja kogu selle upcyclingu asemele ringmood.
Aga ütleme nüüd ilusa lause, et kus sa kasutad sõna ringmood?
No ringmoe näitus näiteks, mida me tollal siis tegime. Ringmood tähendab seda, et me anname rõivastele jälle uue hingamise, uue väärtuse. Et tihti peale me need rõivad, mida me kanname, et need ei lähe mitte katke ega auguliseks, vaid et me moraalselt vananeme. Või voraaselt väsime neist ära ja sestab on see ringmood see, et me anname siis jällegi mingisuguste uute aksessuaaridega, uue disainiga siis nendele rõivastele jälle selle kasutamise funksiooni.
Et siit tulebki, miks mul on sinuga natuke keeruline rääkida, aga teistpidi jällegi natukene põnev, et kui me alguses rääkisime sellest projekti juhtimist, nüüd jõudsime sinna ringmoe juurde ja sealt juba tuleb taas kasutus ja varsti tuleb rohepesu, eks ole, et kuidas selline, ütleme, veel kord triviaalne projekti juhtimine, mida on tegelikult vaja igal tasemel, igal administraatoril ja siis selline, ütleme küllalt kõrgelennuline pööre siis sellise rohelisse mõtlemise, kuidas sa need asju oled enda jaoks sidunud?
Mul on alati keeruline vastata küsimusele, et kes sa oled, tutvust ennast. Siis on alati keeruline, et no, läbi mille ma siis ennast tutvustan. Ja no ma olen teinud väga, väga palju ja väga eriilmelisi projekte, aga no üks selline läbiv joon nende puhul on ikkagi see, et need kõik on mingite muutustega seotud. Et probleemid ja ühiskonna paremaks tegemine, need on kaks käivitavat asja minu jaoks. Et kui ma näen kuskil, kus saab ühiskonda paremaks teha või organisatsiooni paremaks teha, kus ma selgelt näen, et asju ümber sättides ja inimesi nügides sinna poole on seda võimalik teha, siis ma käivitun.
Mida tähendab inimeste nügimine?
Nügimisega ma olen nüüd ka tegelenud üks paarkend aastat ja noh, rohkem kui see nügimise termin üldse tegelikult vana on. Nügimine tuli Richard Taylori ja Sunsteini poolt siis kasutusel üks 10 aastat tagasi. Ja nügimine siis tähendab seda, et tehakse inimeste jaoks soovitav käitumine mugavamaks ja ebasoovitav käitumine ebamugavamaks.
Et me tulime ka nüüd nende muutuste juhtimise juurde, et muutuste juhtimine on ka üks sinu koolitus ja sa vist tahad midagi sellist öelda, et kui noh, mina olen ennast võib-olla nimetada klassikaliseks vanakooli juhiks, et kui mina siis nagu muutus juhiksin, vähemalt stereotüübine peaks see käima nii, et ma näen, et keegi kolleegi tuleb muutustega kaasa, et siis ma annan talle välja käskirja või vähendan palka ja palun nii-öelda alluda korraldustele. Mm. Aga sina hakkad seda kuidagi nügima või?
Jah.
Kuidas see käib?
Võt, mingitel juhtudel ei ole võimalik sul käskida. No okei, võid isegi käskida, aga see võib lõpeta inimese lahkumisega. Noh, mul on väga hästi meeles, kui mul üks kolleeg lahkus peale siis suuri muutuseid organisatsioonis lausega, et noh, ikka kõverad kaske ikka sirgeks ei tõmba. Ja noh, väites, et ta on ikkagi ühtpidi arinud ja tema ei tule nagu muutustega kaasa. Ilmselt ka tema jaoks oli põhjus see, et tema jaoks kogu see muutus on piisalt paindlik ja teda arvestav. Ja noh, ega tänapäeval organisatsioonides, kes kogu aeg võitlevad ka talentide nimel, et noh, ei, tihti peale me ei saa ainult enam käskuda ja keeldudega inimesi muutma sundida. Nii et see nügimine on üks väga hea tööriist, et ta on pehme, tõsi, et ta ei anna 100%-lise tulemusi, käsk annab üldjuhul nagu 100%-lise tulemuse, et sa nüüd teed nii või muidu. Aga nügimine on see, kus me siis pehmelt suuname inimesi siis soovitava käitumise suunas. Ja noh, kui me võtame siin aga näiteks mingid teemasid tervise käitumine, et noh, me ei saa öelda inimesele, et söö nüüd ainult kapsast, et see on tervislik. Me saame nügida teda tervislikema valikute poole või ära suitseta. Jällegi me saame teda nügida suitsetamisest loobuma.
Et ära suitseta omsest, muidu paneme su vangi, muidu ta muud kuule, et jätta see sigarit leitmata.
No täpselt.
Aga kas see ikka aitab? Kas see ikka mõjub?
No neid nügimise edulugusid on väga palju ja väga põnevaid, et no see nügimine annab ka nagu väga suure buffeelaua ka juhile, mida ta saab katsetada ja proovida, et siin on nii ühiskonnas kui organisatsioonides. No näiteks, no praegu meenub, et Google, kes tahtis edendada seda, et inimestel tekiks rohkem ideid. No kuidas sa seda siis ütled? No sa ei saa käskida seda, et nii, nüüd homsest iga ühelt 10 ideed, palun. Aga ta tekitas kontoris võimalusi inimestele kohtuda. Et seal oli siis pidevalt siis, kui sa tahad minna kohvi võtma või tahad välja minna, siis sul tekis pidevalt võimalus inimesega kokku saada ja siis tekisid vestused ja seal tekisid ka ideed. Et lihtsalt puhtalt büroo asetusega. Aga no neid sellised nügimisi on näiteks veel no, üks võibolla kõige tuntumaid nügimise võtteid, millest võibolla kõik nagu alguse sai, on Amsterdami lennuväljas, kus Amsterdami lennujaam oli hädas mitte väga korralike meesterahvastega, kes siis ei olnud liiga täpsed meeste tualettides. Ja selleks, et siis nügida mehi olema täpsed, siis ka kleebite näiteks kleebse pisuaaridesse, mis siis pani mehi siis seda kärbest siis tabama. Ja selle tulemusena siis ka vähenes kohe kuristajate töökoormus. Aga no siin on näiteks veel, noh, Houstoni lennujääm jälle, nemad olid hädas sellega, et pagasi järjekorras, noh, inimesed ootavad pagasid väga närvilised. Ja siis, no siis seal olid neid emotsioone kõike. Mina nad tegid nendele reisijatele pagasi teekonna 6 minutit pikemaks. Kõlab absurdselt, eks ole. Aga põhjus oli see, et inimene on ootades närvilisem, kui pakkuda talle tegevust ootamise ajal, ehk siis kõndimist, siis ta ei ole enam nii närviline. Nii et ta tegelikult täitis selle aja siis pagasi ootamise aja kõndimisega.
Nüüd läks minu oleks selle loogiliseks tagasi. Aga mõtleme veel selline klassikaline muutuste juhtimine. Ma arvan, mul on oma selle administraatori karjääri juures olnud sellised väiksemaid ja suuremaid. Ma pakun kuskil 6-7 sellist muutuste juhtimist. Ja alati ta tegelikult läheb enam-vähem ühtemoodi. Et ütleme, sul on 20 inimest, sul on noh muutused, mis on selles mõttes vajalik teha. Deklaratiivselt on sellega kõik kohe nõus, hakkame auga pihta, aga siis on alati on samamoodi 20 inimest, 5 tükki, kes tulevadki koos sinuga ja hakkavad nagu ooga pihta ja 5 tükki, kes nii-öelda otse või kaude on noh, vastu või ikkagi väga vastu, paljud neist peavad ka lõpuks töölt nagu ära minema. Ja siis ongi niimoodi, et mina nagu tegelen nende 5 esimesega, kui nad on minu mõttekaaslased, nendega on nii tore istuda ja rääkida asju ja aega kulutada, aga ega nad sellest paremaks ei lähe, nad on niigi väga head. Ja siis ma õnnetust pean tegelema ka nende 5 viimasega, manitsema neid ja korrale kutsuma või ka nügima omal moel, aga nad ka ei kipu paremaks muutuda. Ja äda on mul kogu aeg see, et nende 10 keskmisega, kes tõenäoliselt oleksid valmis siia või sinna pole kalduma, mul jääbki nagu aega vähe. On see minu kogemus peegeldab ka midagi, mis reaalselt toimub või on see mul kuidagi unikaalne?
Ei, väga hästi peegeldab. Noh, hästi jämedalt võttes ongi nagu seal ütleme 20% inimesed, kes ütlevad väga kift, väga äge, lähme. Neil meeldivad muutused. See on vaheldus ja see on põnevus ja saab jälle midagi uut teha. Siis on seal umbes teine 20%, kes ütlevad, ei, no see on jama lugu, et mulle ei meeldi see ja seal on erinevad põhjuseid ja siis ei. Nendega on ka tegelikult hea tegeleda, sest nad koha aktiivselt räägivad sulle vastu, et see on jama mõte ja siis sa saad argumenteerida. Ja siis on seal keskel, seal ütleme seal umbes 60% inimesed, kes noh, ei ole siia ega sinna. Nad nagu ei ole poolt ja nad nagu ei ole vastu ka. Osad lihtsalt loodavad, et äkki läheb mööda. Noh, siin on varem ka igast muutuseid ette võetud. No äkki Igoril läheb see tuur jälle nüüd mööda ja kõik
jälle. Võib juhtuda, jah.
läheb normaalsusesse tagasi. Või siis arvatakse, et aga noh, see ei puuduta mind. Noh, see ei puuduta mind, mina tegelen ikka oma asjadega edasi ja lasse Igor seal jälle toimetab. Noh, tegelikult ju puudutab muudutus üldjuhul ikkagi kõiki. No ja kolmas grupp on siis selline, kes siis ütlevad, et noh, muutama ilmselt peaks, aga noh, praegu ei ole tõesti hea aeg. Noh, meil on lihtsalt nagu nii kiire, meil on nagu nii palju asju, et noh, püüad siis ratsionaalselt argumenteerides öelda, et väga hea mõte, aga ja siis tuleb seal siis mingi siis soov seda edasi lükkada.
Mõned on väga salalikud. See sulle jääb kohe mulje, et on selline entusiast, aga tegelikult on kõige suurem pidur.
Ja ega selle muutustega mitte kaasa tulemine on ju keeruline ka, et noh, kuidas sa siis oled see tropp ja ütled, et see on jama mõte, aga tegelikult seesmiselt mõtled, et üldse ei tahaks. Ja ega neid põhjuseid, miks inimesi muutuseid ei taha, on ju väga palju. No esimene on muidugi üle üldse tahtmatus muutuda, sest kõige mugava on meie jaoks status quo. See, et mul on see mugavustsoon, siin ma juba oskan ja tean ja kõik isegi positiivsed muutused eos on ikkagi ebamugavad minu jaoks, sest see paneb mind olukorda, kus ma ei ole olnud ja paratamatult tekib mingisugune hirm ikkagi. Et noh, isegi minnes reisile, mis on ju väga põnev ja väga kift, ikkagi tekib ju hirm, et kuidas ma seal hakkama saan ja nii edasi. Et tean ka oma tutusringkonnast inimest, kes kardab reisimise organiseerimist nagu nii kõvasti, et ta üks ei lähe sinna kunagi. Et teised peavad ära organiseerima ja siis poolvägi vaatsed kaasa võtma ja siis on ta väga rahul.
Võib-olla saate lõpuks katsuksime olla kasulikud mõnele raadiokuulajale. Ma proovin ette kõutada siis tänases olukorras ettevõtte juhti või allüksuse juhti, ettevõtte, kes on sisenemas kriisi, paar viimast aastat või isegi viimast 10 aastat on olnud stabiilsed ja head. Praegu on näha, et kuskilt hakkavad klendid ära kukkuma, uusi töötajad ei ole üldse kuskilt võtta, on vaja teha mingisugust suuri muutusi, kus on vaja järsult ümber profileeruda, on vaja midagi koondada, kuskilt leida mingisugune eriline finantssüst või nagu mida iganes. Mul on vaja teha need suured muutused, mul hakkab peast tekima nagu pilt, missugused need suured muutused on, aga siis ma vaatan oma inimesi, kellega mul on 10 aastat koos töötanud ja mul on nagu kuri kahtlus, kas nad enda radikaalsete mõtetega kaasa lähevad. Anneli Katsu sellisele mehele nüüd nõu anda, et kuidas ta peaks, nagu millised sammud ta peaks nüüd ette võtma.
No, hakatuseks võiks tulla minu koolituse läheb.
Nii?
No minu koolitusel ka me räägime kogu selle muutuste juhtimise lahti, et see ei ole päris projekti juhtimine, et see hakkab juba tükkmaad enne peale, ehk siis no, et kuidas juba on üle sulatada kogu see olukord, et inimesed juba tegelikult eos juba tahaksid selle muutusega kaasa tulla, tahaks juba mingit lahendust saada ja kuidas saab panna siis ikkagi ühe eesmärgi nimel tööle. Et noh, need on need võtmeküsimused seal ja siis kuidas ikkagi tegeleda nende vastu väidetega, et vastu argumentidega, vastu tööga, et seal tihti peal on ju ikkagi mingisugune hirmal, et me võime ju inimestena küll ja reeglina teemegi seda argumenteerida ratsionaalselt, miks see muutus ei ole hea ja miks me ei tohiks seda teha.
See on loomulik, aga tihti on seal hirm. Status quo järel alati ja. Olemas kaitsereaktsioonina.
Jah, no hirm on ka see, et ja. Hirm oma positsiooni pärast, hirm hakkama saamise pärast, hirm võib-olla isegi töö kaotamise pärast. Noh, väga-väga palju hirme ja reeglina neid hirmudest ju ei räägita, sest hirm näitab ju justkui nõrkust. Nii et hirme näidata välja ja seda siis alati dekoreeritakse siis mingite ratsionaalsete argumentidega. Et kuidas siis jõuda ka nende hirmudeni ja võib-olla ka nagu öeldagi, et jah, et on täitsa loomulik tunda hirmu, aga me saame sellest koos ülejääks.
Et siis esimene vaade sellel juhil võiks ollagi läbimõelda see kommunikatsioon, teadvustada, ta võiks kohe arvestada, et tulevad hirmud ja kui ta ikkagi veel ei söönda sinu koolitusele tulla, kas on äkki veel mõni asi, milleks saab ennast ise aidata? Oskad mõnda raamatut soovitada?
No neid raamatid on ka erinevad, aga on eelkõige see muutus ikkagi hästi, hästi tugevalt kommunikatsiooniga, nagu sa ütlesid, seotud. Ja et kuidas anda sellele muutusele selline sõnastus, et inimesed hakkavad seda muutust ette kujutama ja tahavad sinna jõuda. Et me neid häid visioonikõnesid ju teame, et olgu siis näiteks Ameerika presidendi poolt seda, et kuidas viia inimene kuule või siis ka see, kuidas visioonikõne siis 60. aastatest, kuidas võiksite valged ja mustad inimesed omavahel läbi saada. Et neid visioonikõnesid me teame ja võt mingisuguse sellise visioonikõne, et inimesed hakkavad seda kõike ette kujutama, seda uut ja säravad tulevikku. Et on üks suhla.
Jätame selle visioonikõne ka kõlama meie saate lõppu. Te kuulsite saadet Äripäeva juhtimiskool. Minu olen saatejuht Igor Rõõtav ja minul külas oli juhtimisõpetaja Anneli Ohvril.